see Johannese kirja kolmanda peatüki juurest ja ma loen siia algusse salmid 1-3. Vaadake, missuguse armastuse isa on meile annud, et meid hüütakse Jumala lasteks ja seda me olemegi. Selle pärast maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne teda. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed, ega ole veel saanud avalikuks, mis me tulevikus oleme. Aga me teame, et tema ilmudes oleme tema sarnased, sest me näeme siis teda, nagu tema on. Ja iga üks, kellel on niisugune lootus tema peale, puhastab ennast, nõnda nagu temagi on puhas. Aitäh Miinale laulu eest, aitäh selle üldlaulu eest, mis oleks nagu siia teemasse valitud ja mis näitab, et Jumal on ikkagi meid imeliselt juhatamas, nii nagu ikka. Ja kes siis on need Jumala lapsed, kelle kohta ütleb Johannes, et meid hüütakse Jumala lasteks ja seda me olemegi. Me teame, et Vana Testamendi ajal oli Iisrael Jumala lapsed, just kui oli, ja samas ei olnud ka. Ajaloost on teada, et Abraham sündis umbes 2018 aastat enne Kristust ja kui me loeme esimese Moosese 21.12, siis seal on kirjas, et Iisakist loetakse sinu sugu. Ehk siis Abrahami sugu, seda uskliku liini, hakati lugema Iisakist ja me teame ka seda, et Iisak sündis 100 aastat peale Abrahami, et Abraham oli umbes 100-aastane, kui Iisak sündis. Ja nüüd see rahvas, Abrahami lihalikud järglased olid nii-öelda esimene Jumala rahvas. Ja kõik need tõotused, mis Abrahamile anti, mis Jumal andis, pidid nende elus täituma. Ja nüüd, kui Jumala rahvas on Egiptuses vangis, siis jällegi kordab Jumal üle selle, et tegemist on tema lastega, sest Vaaraole pidi Mooses muuhulgas ütlema, Iisrael on minu esmasündinud poeg. Ehk siis esimene laps, esimene Jumala sugu oli Iisrael. Ja me teame ka seda, et läbi mitmete aastatuhandete nad lootsid selle peale, et nad on Jumala lapsed ja ometi nad sageli ei elanud nii nagu Jumala lapsed. Kuigi nad ennast Jumala lasteks pidasid, võib-olla küll pigem Abrahami lapsed, aga me teame, et Abrahamile olidki antud need tõotused selle kohta, et tema sugu saab nagu taeva tähti. Ja nüüd, kui Jeesus siin maa peal kõnnib ja oma rahvaga räägib, siis Johannese evangeeliumi 8. peatükist me võime lugeda salmid 37-40, kus on öeldud, ma tean, et te olete Abrahami sugu, aga te püüate mind tappa, sest mu sõna ei mahu teisse. Mina räägin, mida olen näinud oma isalt. Ja teie teete, mida olete kuulnud oma isalt. Nad vastasid ning ütlesid temale, meie isa on Abraham. Jeesus ütles neile, kui te oleksite Abrahami lapsed, siis te teeksite ka Abrahami tegusid. Aga nüüd te püüate tappa mind, inimest, kes olen rääkinud teile tõtt, mida ma olen kuulnud Jumalalt. Seda ei ole Abraham teinud. Eks siis see olukord, kus inimesed nimetasid ennast Abrahami lasteks, seega pidasid Jumala lasteks, oma sees hoopiski haudusid täiesti teissuguseid mõtteid. Ja Jeesus paljastab need mõtted ja nad saavad selle peale, tema peale veel vihaseks. Ja kui me loeme Jeesuse tähendamissõnu, mida ta oma rahvale rääkis, siis Matteuse evangeeliumi 21. peatükis on tähendamissõna viinamäest. Ja siin 32. salmis, 32. Ma olen siia nüüd vale tekst, vale salmi kirjutanud, aga kohe vaatame, kus on õige salm. 43 on õige salm. Nii et Matteuse 21:43, seepärast ma ütlen teile, Jumala riik võetakse teilt ära ja antakse sellele rahvale, kes selle vilja kannab. Eks siis see Jumala riik, mis nii kindlana oli kuulunud Abrahami lastele, lihalikele lastele, selle kohta ütleb nüüd Jeesus, et kuna nad vilja ei kanna, siis see riik võetakse neilt ära. See ei tähenda, et neil igal ühel isiklikult ei oleks võimalik pääseda, aga see kuulutus, see Jumala rahva osa, mida nemad pidid täitma, see antakse nüüd kellegile teisele. Ja nüüd ongi niimoodi, et 31 aastat peale Kristust, peale seda, kui Jeesus on tulnud ja annud ennast oma rahvapattude lunastamiseks, ja kui tema rahvas, see esialgne rahvas, väga suures osas seda ei mõistnud ja ei pidanud Jeesust ka messiaks, siis 31 aastat peale Kristust valab Jumal välja oma vaimu, oma koguduse peale ja seda peetakse nüüd ristikoguduse sünniajaks. Ja aastal 34 peale Kristust läheb kuulutus paganatele. Senimaani olid juudid arvanud, et pääste kuulub ainult juutidele, isegi siis, kui need juudid olid Kristuse vastu võtnud. Ja esimesed evangelistid, apostlid, ehk läkitatud, olid ka rahvuselt juudid, kuid nemad olid juba need, kes said aru, et lihalik päritolu ei ole see, mis teeb neid Jumala lasteks. Ja nüüd juba järgmised 2000 aastat on Jumalal jälle rahvas, nii-öelda teine rahvas, kes tegelikult on täpselt samamoodi selle esimese Abrahamile antud tõotuse pärijad, ja see Jumala rahvas ei ole enam rahvuse järgi Jumala rahvas, vaid sõltumata rahvusest Abrahami sugu. Ja selle kohta me võime lugeda Galaatia kirjast, Pauluse kirjast Galaatlastele 3. peatükist ja salmid 26-29, sest te kõik olete usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses. Sest nii paljud, kui teid on Kristusesse ristitud, olete Kristusega riietatud. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orje ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Aga kui te olete Kristuse omad, siis te olete ka Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järele. Nii et meie, kes täna oleme Kristusesse ristitud, oleme Abrahami sugu, oleme nende tõotuste pärijad, mis Abrahamile anti, aga see jällegi sõltub nüüd meie otsusest. Jumal on meid loonud, Jumal on meid lunastanud, aga meie otsus on see, kas me tahame olla tema rahvas. Ja kui me nüüd tuleme tagasi selle esimese teksti juurde, mida me lugesime, esimesest Johannese kirjast ja 3. peatükist, siis ütleb siin Johannes, kes oli ka lihalikult ju selle esimese Jumala rahva hulka kuulumas, ta oli juut, ütleb kristlastele. Me teame, et Johannes teenis ja elas arvatavasti Efesuse koguduses, mis oli kristlaste kogudus, kus olid siis paganad, kes olid ristiusku või kristlusesse pöördunud ja juudid samamoodi. Ja ta ütleb, vaadake, missuguse armastuse isa meile on annud, et meid hüütakse Jumala lasteks. Ja meile kõigile öeldakse, vaadake. Vaadake, milline on see armastus, mille tõttu meid hüütakse Jumala lapses lasteks. Ja suur osa meie usuelust sõltub sellest vaatamisest. Vaatamisest selle peale, milline on see armastus, mille tõttu meid hüütakse Jumala lasteks ja mis meile on antud. Kui inimesed on armunud ja võib-olla otsustavad ka abielluda, siis nad ütlevad vahest, ma annan sulle oma armastuse. Nüüd ütleb Jumal meile, et ta on meile oma armastuse annud. Kui inimesed sageli ei jää nendele sõnadele, nendele tõotustele ustavaks, siis Jumal on ustav ja tema armastus, mis meil on antud, seda ei võeta tagasi. Küsimus on, kas meie selle vastu võtame, kas meie seda läbi elame, aga seda armastust ei võeta tagasi, see on meile antud. Kui me enda peale vaatame ja mõtleme, et noh, kas ma olen Jumala laps või ei ole, siis me võime julguse ja lootuse kaotada. Sest mõnikord juhtuvad meil elus asjad, mis ei peaks Jumala lapsega juhtuma. Aga milline on see armastus, mis isa meile on annud ja millise muutuse toob see armastus meie ellu, kui me selle armastuse, mis meile on antud, vastu võtame. Me teame, et seda armastust ei mõjuta mitte miski, mida mina olen teinud või teen, mis ma olen, see on tingimusteta. Sellel armastusel, Jumala armastusel meie vastu ei ole ühtegi tingimust. See ei tähenda, et Jumala lapseks olemisel ei ole tingimust, aga sellel armastusel, millel isa on annud, sellel ei ole mitte ühtegi tingimust. Mina ei saa seda armastust mitte millegiga ära teenida. Ma ei suuda iial midagi sellist korda saata, mis teeks mind vääriliseks seda armastust omama. Ometi on öeldud, et isa on annud mulle selle armastuse. Ma ei saa ka midagi teha, et see armastus veel suurem oleks, kui ta on. Et mind veel rohkem armastataks, sest rohkem, kui Jumal mind armastab, lihtsalt ei olegi võimalik armastada. Kui inimesed oma sõnades oma armastust väljendavad ja vahest öeldakse, et suuga teeb suure linna ja käega ei tee kärbse pesagi, siis Jumala armastust näitab see, et ta ongi kõik annud. Kõik, mis tal oli, on ta meile annud ja see näitab, kui väga meid armastatakse. Ta on annud ise ennast oma pojas minu eest. Sest kui me loeme teise Korintuse kirja 5. peatüki, siis siin on niimoodi kirjutatud. Viies peatükk ja salm 19. Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise enesega, ega arvanud neile nende üleastumisi süüks, ja on pannud meie sisse lepitussõna. Jumal oli Kristuses. Me teame, et kui Jeesus oli siin inimesena, siis ta ütles, et isa, kes elab minus, teeb oma tegusid. Nüüd on Jumal Kristuses ja läheb nende inimeste eest surma, keda ta armastab. See on põhjus, miks me ei saa kahelda selles tema armastuses. Tema suri surma, mida mina väärin, et mina saaksin elu, mida tema väärib. Ja seda elu pakutakse meile kõikidele. Ja Johannese evangeeliumist, esimesest peatükist, me võime lugeda, kuidas me siis saame Jumala lasteks, sest Johannes kirjutab, et te olete Jumala lapsed. Ja Johannese evangeelium, esimene peatükk ja salmid 12 ja 13 on siin kirjas, aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meele valla saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest ega mehe tahtest, vaid Jumalast. Siit me loeme, et meie saame Jumala lasteks, kui meie tema vastu võtame. See on Jumala lapseks saamine, mitte see, et me muutume ilma temata või seda tema heakskiitu ära teenida püüdes kuidagi teistsugusteks. Me ei muutu ilma temata, aga kui me tema vastu võtame, siis annab tema meile meelevalla, väe, autoriteedi saada tema lasteks. Tema annab meile usu südamesse, sest siin on öeldud tema lapsed, kes usuvad tema nimesse. Teda vastu võttes tuleb tema, paneb oma usu meie südamesse ja meie ei ole enam sündinud lihtsalt verest, lihatahtest või mehetahtest, nii nagu me ihulikult siia sünnime, vaid me oleme nüüd Jumalast sündinud. Ehk siis vastu võttes teda me oleme Jumalast sündinud ja Johannes ütleb, et me oleme nüüd Jumala lapsed. See moment, kui Johannes seda kirjutab, ta ütleb, me oleme nüüd Jumala lapsed, sest Jumal elab usu kaudu meie südames ja me kogeme, missugune on see armastus, mille Jumal meile on annud. meid hüütakse Jumala lasteks. Armastuse pärast, mille Jumal on meile annud, ja see tähendab, et inimesed meie ümber tunnevad ära, et need on Jumala lapsed, tunnevad ära selle armastuse läbi, mille Isa on meie südamesse annud. Ehk siis meie, kui me võtame vastu Jumala oma südamesse, ei jää sellisteks, nagu me olime enne, kui me Jumala vastu võtsime. Nüüd on Jumala armastus meie südames. Mitte see inimlik armastus, mis teeb vahet ühe ja teise inimese vahel ja teeb otsuseid meeldimise või mitte meeldimise järgi, vaid Isa armastus. Isa tingimust, et armastus elab Isa lapse südames. Edasi selles samas tekstis esimese Johannese kirjas ütleb Johannes, me oleme nüüd Jumala lapsed. Iga üks, kes võtab vastu Kristuse, on nüüd Jumala laps. Ega ole veel saanud avalikuks, mis me tulevikus oleme. Ja siit me teame, et üks väike laps, nii nagu ta ihulikult kasvab suureks, niimoodi tahab Jumal oma lapses ka suureks kasvada. Minu lapselaps oli väiksena nii isa nägu, et igaüks, kes neid koos nägi, ei kahelnud hetkekski, et need kaks on lähedased sugulased. Üks oli suur ja teine oli väike, aga nad olid väga sarnased. Meie lapsed võivad väliselt meiega sarnased olla, aga Jumala lapse sarnasus oma isaga ei ole väline sarnasus. Sest pooled meist on üldsegi naissoost, nii et sarnasust, välissarnastust otsida oleks päris rumal. Ja tegelikult ega me ei teagi, millised olid Jeesuse näojooned, aga me teame vähem või rohkem, millised on tema iseloomujooned. Üks on suur ja teine on väike, aga sarnase armastuse tõttu saavad meist temaga ära tuntavad sugulased. Üks on täiskasvanu, teine on alles kasvab laps, kellest ei ole veel saanud avalikuks, milline ta tulevikus on, aga me oleme nüüd Jumala lapsed ja me ei pea selles kahtlema, kui me oleme tema vastu võtnud ja lapsed kasvavad. Ja Jumala lapsed kasvavad ka. Ja me loeme Efesuse kirja 4. peatükist, millisteks need Jumala lapsed kasvavad. Efesuse 4:13-14 ütleb, et me saame täieks meheks Kristuse täiuse täis ja mõõtu mööda ega jää enam väetimateks lasteks. Eks siis muutus, mille Jumala armastus meie südames esile kutsub, kui me saame aru, mida Jeesus kannatas meie päästmiseks, millise saatana vihaga pidi tema kokku puutuma oma risti teekonnal, sest saatan tegi selle meie pääsemise Jeesuse jaoks võimalikult raskeks. Ja me teame, et ta jäi sinna, sõltumata kõigist katsumustest, sõltumata kõigest pilkamisest, sõltumata sellest, et kõik, peaaegu kõik keerasid talle selja ja ta oli täiesti süütu, ta jäi sinna ristile, sellepärast, et ta teadis, et mingit muud võimalust meie päästmiseks ei ole. See oli see armastus, mille isa meile on annud, meile kõikidele. Ja kui me seda armastust vaatleme, siis muutub meie sees midagi väga kardinaalselt. Me ei saa enam olla enese armastajad, enese teenijad, see armastus hakkab meid panema armastama. See ei toimu korraga, nii nagu laps ei kasva korraga, aga see toimub. Ja see muutus on nähtav nendele, kes on meie ümber. Osa inimesi ei taha seda näha ja keegi ei sunni vaatama ja maailmas öeldakse, et ilu on vaataja silmades. Aga kui inimene ausalt vaatab Jumala lapsele, siis ta näeb, et Jumala lapse südames on toimunud muutus. Aga edasi ütleb see sama tekst. Jälle esimese Johannese 3. peatükk, et tema ilmudes me oleme tema sarnased, sest me näeme teda siis, nagu tema on. Ehk siis Jumal teeb oma väikese lapse sees oma töö lõpule ja see laps saab täieks meheks Kristuse täiuse täis ja mõõtu mööda tema tagasi tulekuks. Siis saab tema avalikuks, ja siis saavad Jumala lapsed avalikuks. Siis saab see vili avalikuks, mida Jumal on meie kõikide eludes ja südames kasvatanud. Kui Jumal inimese lõi, siis 1. Mooses 1.26 me loeme, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks. Ja nüüd Jeesus, Jumal, taastab oma tagasi tulekuks selle seisu, selle sarnasuse. Ja nüüd see kolmas salm siit sellest 1. Johannese 3. peatükist võib-olla tekitab meis natukene kahtlusi selles suhtes, kuidas need asjad siis ikkagi toimuma peavad, kui ta ütleb siin. Ja iga üks, kellel on niisugune lootus, tema peale puhastab ennast nõnda, nagu temagi on puhas. Ja kuidas siis saame meie ennast puhastada? Me oleme ikka rääkinud sellest, et meie pääste on täiesti Jumala töö algusest kuni lõpuni ja nüüd öeldakse, et meie hakkame ennast puhastama selleks, et temaga ühel päeval kohtuda. Meie kommentaar ütleb, et see puhastamise sõna, seda kasutatakse nii tseremoniaalse kui moraalse puhtuse kohta ja samas me kõik teame, et me oleme müüdud patu alla, nagu pühakiri kirjutab, ja meie puhastamine sõltub ainult tema tööst. Meie osa, nagu me lugesime, on vastu võtta ja tema osa on seda meie sees teha. Kui inimene Vana Testamendi päevil vajas tseremoniaalset puhastamist, oli see siis mingisuguse roojuse tõttu, oli see siis pidalitõve tõttu, ka peale sünnitamist, inimene vajas puhastamist, siis ta läks ja tegi midagi. Pidalitõvest puhastamise kohta on öeldud, et näiteks, et võeti kaks lindu, üks lind tapeti ära puhta veekausi kohal ja siis võeti isopi kimbukene ja siis riputati selle pidalitõbise peale või selle elusa linnu peale. Üks lind tapeti ja selle tapetud linnu verd riputati elava linnu peale. Ja me võime seda lugeda ja mõelda, et me ei saa sellest mitte mõhkugi aru, kuni me ei pane Kristus sinna sisse ja ei saa aru, et tema suri selleks, et me võiksime puhtaks saada. Eks siis inimene tegi teatud rituaalid, puhastamise rituaalid, ometigi ei see vesi, ei see veri, ega see iisopi kimbukene ei teinud inimest puhtaks. Aga ta tegi selle teo usus sellesse, et Jumal puhastab. Nii et rituaalse puhastamise puhul seal oli nii öelda see inimese osa, aga see tegelikult ei puhastanud teda, teda puhastas ikkagi Jumala arm ja vägi, aga ta näitas oma usku selle teoga. Kui nüüd meie käest küsitakse, et kuidas ma siis ikka ennast puhastan, kui tegelikult Jumal mind puhastab, siis ma leidsin siin mõned asjad, mida me saaksime teha. Me ei saa ennast pühitseda, me ei saa ennast teiseks muuta mitte mingisugusel viisil, aga me saame vaadata, nii nagu me täna alustasime, vaadata sellele, mis meie päästmiseks on tehtud, vaadata sellele, missugune on isa armastus meie vastu. Edasi ütleb Jeesus Getsemani aias, et me saame valvata ja paluda. Ehk siis selle vaatamise tulemusena me hakkame valvama, et me ei teeks seda, mis teeb Jumalale haiget. Et me näeksime neid saatana kiusatusi valvel olles, enne kui need meid kaasa tõmbavad, et me paluksime. Edasi Jeesus, kui ta tervendab ühte kurjast vaimust vaevatud noormest või poissi, ütleb, et kuri läheb välja palve ja paastuga. Teinekord me tunneme, et mingid asjad meie elus on nii tugevasti sinna juurdunud, need asjad, millest me teame, et me peame neist puhtaks saama, et me vajame palvet ja paastu. Nii et see on jälle üks võimalus, kuidas inimene otsib seda ühendust Jumalaga, et Jumal saaks ta puhtaks teha. Ja edasi me just Ravila gruppis eelmine laupäev lugesime seda teksti. Filippi kirja teine peatükk on jälle üks selline asi, mida meie saame teha. Filippi 2, 12 ja 13 on see tekst ja siin on öeldud nõnda. nõudke. See ma hakkan salmi lõpust peale teise Filippi kirja, teine peatükk, 12 lõpp ja 13. 12 ütleb, nõudke oma päästet kartuse värinaga. Ja me juurdesime ka selle üle, et kuidas saan ma midagi nõuda Jumalalt. Ja jõudsime sinna välja, et kui erinevaid tõlkeid võrrelda, siis on seal jut sellest, et me otsiksime värina kartusega, otsiksime seda lahendus sellele olukorrale, mis meie elus on. Otsiksime taga, otsiksime lahendust, pusiksime, nagu me teinekord mõne matemaatika ülesande juures pusime, et saad aru, kuidas see töötab. Ja 13 salm on lahendus. Sest Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järele. Mitte meie, vaid Jumal teeb seda ja ta tahab meis tegev olla ja panna meid tahtma ja tegutsema tema hea meele järele. Nii, et me tema ilmudes oleksime tema sarnased. Nii nagu selles tekstis kirjas on. Nüüd veel üks tekst, Matteuse 3 ja 12. See on olukord, kus inimesed küsivad Risti Johanneselt tema kohta ja Jeesuse kohta. Ja Risti Johannes ütleb Jeesuse kohta, Matteuse 3.12, ta visk labidas on tema käes ja ta puhastab oma rehealuse ning kogub oma nisu taita, kuid aganata põletab ära kustutamatu tulega. Jälle puhastamise jutt ja jälle see, et Jeesus puhastab oma rehealuse. Vanasti, kui reht peksti ja vilja tuulati, siis pärast rehe peksu rehe kojas tehti uksed lahti või rehe aluses ja tuul puhus sealt läbi ja nüüd visati visk labidaga kõik see vili koos selle juures olevaga õhku. Tuul puhus ära need kergemad osad kõrvale, aga see vili langes sinna samma maha. Ja kui me mõtleme, kes või mis need aganad on, siis need olid igasugused õisikud, lehed, varre, osad ja kestad, mis olid kerged ja mis tavaliselt ära põletati. Need olid vilja sees, aga need ei olnud vili. Ja nüüd Jumal tahab vilja seest kõik selle, mis ei ole vili, ära kõrvaldada. Ta tahab meie seest ka kõik selle ära kõrvaldada, mis ei ole vili. Ja kui nüüd agan on tühikest. Ja esimesel vaatlemisel võib jääda mulje, et agana sees peab kindlasti ka viljatera olema, siis seal alati ei pruugi seda olla. Ja Paulus kirjutab Timoteusele inimestest, kellel on Jumala kartuse nägu, kes väliselt on nagu kristlased, aga kes salgavad tema väge. Salgavad Jumala väge meid puhastada, meid õigeks teha, meid korda teha, meie seest kõik muu välja puhastada. Ja see kerge olemine on võib-olla meile natukene niisugune vastuoluline, seepärast, et meile ju tundub, et patt on raske. Üks laul ütleb ka, et patukoorem on raske kanda. Ja Jesajast loeme, et meie süü kannab meid ära nagu tuul. Ja siin on nüüd vastupidine võrdlus toodud, et kerged kantakse minema ja need rasked, nii-öelda rasked, jäävad alles. Tühjus meie elust kantakse minema ja kui meie sellest loobuda ei taha, siis olemegi tühjad ja kantakse meid minema. See ei ole Jumala plaan meid minema kanda. Me lugesime algusest, et ta armastab meid. Aga meie ellu tulevad teinekord olukorrad, kus me oleme ka seal visklabida peal, kus on terad ja vili koos ja siis toimub see õhku viskamine. Ja ma usun, et me kõik oleme sellist olukorda kogenud, kus äkki meie elus on asjad, millest me mõtleme, et kuidas Jumal need asjad minu ellu lubas. Miks on minu elus sellised olukorrad? Olgu see siis mure, haigus, need on olukorrad, mis võtavad mul jalad alt ära ja ma olen nii-öelda õhku visatud. Me võime tuua piiblist näite, kui Jeesus oli surnud, siis tema jüngrid olid ka just kui õhku visatud. Neil oli pind jalgelt kadunud, nende usu elu oli kõik pea peale pööratud, sest Jeesus on surnud. meie olukorrad võivad ka sellised olla, et meile tundub, kus Jumal praegu on. Aga Jumal selliste olukordadega tahab meie jaoks teha oluliseks selle kõige tähtsama. Kui kuningas, viimane kuningas Babyloonia impeeriumis, Belsassar näeb seina peal kirja, meene, meene, teekel, uhvar siin, siis see teekel seal tähendab, sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat. Ja Belsassar ei olnud Jumala laps, aga Jumal kaalub meid ka. Ja Jumal tahab, et meie ka lubaksime ennast kaaluda, sest et meie sellel päeval, kui Jeesus tuleb, oleksime vabad kõigest sellest, mis meid seob, mitte tema külge, vaid millegi muu külge, ja et me ei oleks tühjad, et meie südames oleks see, mida Jumal tahab, et seal on. Me igapäevaselt sukeldume tegevustesse ja tegutseme, aga vahete vahel me peame saama sellise seismise punkti, sellise koha, kus me seisatume, et oma südant Jumala ees läbi katsuda. Nii nagu kadunud poeg, ja ma ei väida, et me oleme kadunud pojad, aga kadunud poeg keskenes endasse. Ja siis ta sai aru, kuidas asjad tegelikult on. Sinna maani ta lihtsalt tegutses. Ja meie vajame ka seda keskenemist endasse, kuidas see seis minuga on. Kui täna tulevad minu ellu olukorrad, mida ma ei oota ja mis on mulle võõrad, mis ma siis teen? Kadunud pojal võeti tegevus ära, aga tema hingevajadused jäid alles. Ja nüüd selles tegevusetuses sai Jumal rääkida. Ja meie elus on ka olukordi, kus Jumal paneb seda stoppi meile. Tegevus võetakse just kui ära selleks, et me saaksime natukene keskeneda sellesse, mis tegelikult meie elus oluline on. Mõnikord me sukeldumegi tegevusse sellepärast, et mitte tegeleda olukordadega, mida me ei taha lahendada või mida me ei oska lahendada. Ja võib-olla on hingamispäeva pidamise üks põhjus ka see, et me saaksime vait jääda, pöörduda ja vaikseks jääda, et me pääseksime, nii nagu ütleb Jesaja 30:15, et milline on seis täna minuga. Kas ma olen väliselt ainult kristlane või olen ma tegelikult ka kristlane? Me aastaid tagasi lugesime raamatut, Marjorie Lewis Lloyd on selle autor ja selle pealkiri on pikale veninud start. Seal on pühendus ja see pühendus ütleb niimoodi, neile, kes ei taha leppida lüüa saamisega, kes põlgavad võltsi ja kelle igatsuseks on selline elu, kus südamel ei ole valus ka siis, kui muusika on kinni keeratud. Vaikuses Jumala ees, otsides tõelist lahendust temas, mitte leppides lüüa saamisega, põlates kõike sellist võltsi, kus me teeme nägusid ja meie oma elus tegelikult läbi ei ela seda, mida Jumal igatseks meile anda, seda sama tema armastust, mille Jumal on meile annud, nii nagu me algusest loeme. Ja siis loeme Danieli teisest peatükist olukorda, kus Danielile näidatakse nägemust maailma riikide ajaloost. Siis oli see tulevik, praegu me näeme seda ajaloona. Ja Danieli 2 ja 34 ja 35 on kirjutatud, sa vaatasid, kuni üks kivi käte abita lahti murdus ja kujule vastu jalgu lõi, mis olid rauast ja savist, ja purustas need. Siis purunesid ühes koos raud, savi, vask, hõbe ja kuld ja said aganate sarnaseks suviselt rehealuselt. Tuul viis need ära ja neist ei leidunud jälgegi. Metallid on reeglina rasked ja need riigid olid ka suured ja võimsad, mida siin on kujutatud aganatena. Kui need rasked metallid ka aganatena minema puhuti, nii nagu seal pildis Danielil näidati, milline lootus on siis meil saada sinna Jumala aita kogutud. Teise Korintse 4, 6 ja 7 on see lootus kirjas ja me võime siit lugeda, milles see lootus on. sest Jumal, kes ütles, paistku valgust pimedusest, on see, kes on hakanud paistma meie südametes, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust. Aga meil on see aare savi riistades, et üli väga suur vägi oleks Jumala poolt ja mitte meist. Meie oleme need savi riistad, me oleme maapõrmust valmistatud, aga see, mis teeb meid tõeliselt Jumal omadeks, on see aare, mis on savi riista sees ja see on Jumala kohalolek, püha vaimu läbi meie südames, kui me oleme tema vastu võtnud, kui me oleme uuesti sündinud Jumalast, sest vastuvõtmine tähendab seda, et me oleme Jumalast sündinud, siis see suur Jumala vägi teeb meid puhtaks. Kõigest sellest, mida tuul saab ära pühkida, ta teeb meid puhtaks ja vägevaks ja ükski maailma tuul, üheski maailma rehe aluses ei saa meid enam minema puhuda, sest sellise armastusega elab Jumal oma laste südames. Ja meil on võimalik seda armastust täna vastu võtta. Johannes ütleb, vaadake, millise armastus isa on teile annud, et teid hüütakse Jumala lasteks. Ja meie võime vaadata ja mõelda, kas ma olen selle vastu võtnud. Ja kui ma ei ole, siis täna on ju see päev, kus ma võin öelda, Jumal, tule minu südamesse, armasta mind. Ma luban sul mind armastada, puhastada, teha kõike seda, mida sa tahad, sest sa oled oma armastuse suurust seal ristil piisavalt selgelt näidanud. Mul ei ole kahtlust, kui ma ristile vaatan selles, et minust hoolitakse, et Jumal teeb mind kõlbuliseks olema temaga koos igavesti ja mitte üks tuul ei saa mind minu katsumuses ära kanda, kui see aare on minu südames. Aamen.